Pēc tam, kad pagājušajā piekdienā Lielbritānijas premjerministra Terēza Meja paziņoja par atkāpšanos no Britu konservatīvās partijas vadītājas amata, ir aizsācies gana ilgstošais jaunā partijas līdera un līdz ar to arī nākamā premjerministra izraudzīšanās process. Pirmdien tika atvēlēta kandidāta oficiālajai pieteikšanai, un lai pretendētu uz Tory līdera posteni, bija nepieciešams iegūt vismaz 8 parlamentāriešu atbalstu. Iepriekš tie bija tikai 2 deputāti, taču tagad nolemts saīsināt izvēles procesu, kas turpmākā mēneša laikā notiks vairākos slēgtos balsojumos. Sagaidāms, ka beidzamie 2 pretendenti kļūs zināmi jūlija vidū, un tad par tiem jau varēs balsot konservatīvās partijas atbalstītāji visā valstī. Noteiktajā laikā savas kandidatūras ir izvirzījuši 10 pretendenti. Lai arī premjerministram nenoliedzami ir jārūpējis arī par iekšpolitiskajiem jautājumiem, šoreiz uzmanības centrā, protams, ir Brexits. Un jau tagad ir zināms, ka daļa no pretendentiem atbalsta Lielbritānijas aiziešanu no Eiropas Savienības šī gada 31. Oktobrī ar vai bez līguma ar Briseli. Savukārt, otra daļa pretendentu atbalstītu garāku sarunu procesu, lai panātu Lielbritānijai izdevīgākus nosacījumus. Starp izvirzītajiem pretendentiem par favorītu tiek uzskatīts bijušais ārlietu ministrs un viens no aktīvākajiem Brexit atbalstītājiem Boris Johnsons. Visai pretrunīgi vērtētais Johnsons, kurš savu kampaņu oficiāli uzsāk šodien, ir izpelnījies asu kritiku par to, ka viņš izvairās no intervijas sniegšanas un ir atteicies piedalīties arī BBC organizētajās premjerministra amata kandidātu debatēs. Taču svētdien intervijā The Sunday Times Johnsons tomēr norādījis, ka tieši viņš ir vislabākā izvēle, lai novērstu leiboristu līderi Jeremy Corbynu vai Brexit partijas vadītāja Nigela Farage nākšanu pie varas. Johnsons arī piedraudējis neizmaksāt Eiropas Savienībai paredzētos 39 miljārdus sterliņu mārciņu līdz brīdim, kamēr ar Briseli netiks panākta labāka vienošanās. Eiropas Savienības pārstāvi pagājušajā nedēļā jau brīdināja, ka šāda finansējuma nesaņemšana ievērojami apgrūtinātu nākamā gada Eiropas Savienības budžeta veidošanu un arī izpildi. Līdzīgi kā Boris Johnsons 31. oktobri, kā Eiropas Savienības pamešanas datumu, jeb kādos apstākļos atbalsta arī bijusī pārstāvi palātas līdere Andreja Leadsoma, kura nosaukusi to par savu sarkano līniju. Vienlaicīgi viņa uzsver, ka parlamentam nebūs iespēja šo procesu apturēt. Pēc Leadsomas vārdiem procesa atlikšanu uz vēlāku laiku nevar atļauties arī pati konservatīvā partija. Savukārt vides aizsardzības ministrs Michaels Gove, kuram arī ir labas izredzes nokļūt starp 2 vadošajiem konservatīvo partijas līdera amata pretendentiem, nav tik kategorisks.
My view is that we should leave before October the 31st.
Es uzskatu, ka mums ir jāizstājas pirms 31. oktobra, bet ja mums būs nepieciešamas dažas dienas vai nedēļas, lai saliktu visus punktus uz i un lai dabūtu mūsu laukā no Eiropas Savienības, tā būtu pareiza rīcība.
That is the right thing.
Savu konservatīvās partijas līdera priekšvēlēšanu kampaņu šodien gatavojas uzsākt arī Lielbritānijas iekšlietu ministrs Sajids Javids. Arī viņš ir gatavs sarunām par izstāšanās noteikumu maiņu, taču kā ārkārtas gadījumu iespēju atstāja arī izstāšanos bez vienošanās.
We will do everything in our power to leave on October 31st and that does mean
Mēs darīsim visu, kas ir mūsu spēkos, lai izstātos 31. oktobrī. Protams, es vēlos panākt vienošanos un darīšu visu iespējamo, lai pie tā nonāktu. Taču, ja man būs jāizvēlās par Brexita atcelšanu vai izstāšanos bez vienošanās, es izvēlēšos izstāšanos bez vienošanās.
Tikmēr Veselības aizsardzības ministrs Matthew Hancocks norādījis, ka tie kandidāti, kuri soli izstāties no Eiropas Savienības ar vai bez vienošanās, vienkārši maldina sabiedrību, jo parlaments jebkādu bez vienošanās scenāriju bloķētu. Viņš pats apgalvo, ka ir sagatavojis detalizētu vienošanās pārskatīšanas plānu, īpaši uzmanību pievēršot politiskajai deklarācijai, un arī Ziemeļīrijas pagaidu noregulējuma laika limita ieviešanai. Ja šāds piedāvājums gūtu parlamentu atbalstu, tad būtu vieglāk pārliecināt arī Eiropas Savienības dalībvalstis. Turpina Matthew Hancocks.
We're at the stage where we need to deliver Brexit with a deal and that's what I've got a plan to do.
Mēs esam nonākuši punktā, kurā mums ir jāīsteno Brexits ar vienošanos, un to es arī plānoju sasniegt. Un uz to skatās arī Eiropas Savienība. No Eiropas Savienības puses izskan arvien vairāk pozitīvu vēstījumu, jo arī viņi vēlas, lai izstāšanās notiktu līdz 31. oktobrim, un lai jaunā Eiropas komisija varētu sākt strādāt pie visiem citiem nepieciešamajiem jautājumiem.
Par visai maz ticam uzvarētāju uzskatāmais Marks Harpers gan ir pārliecināts, ka izstāties no Eiropas Savienības ar jaunu vienošanos pašreiz noteiktajā termiņā ir neiespējami. Arī pēc Harpera vārdiem vienošanās procesa aizņemtu daudz ilgāku laiku. Bet tikmēr Eiropas Savienības pusē valda tā dēvētais Brexit pārtraukums. Lai arī atsevišķi dalībvalstu līderi un ministri par Lielbritānijā notiekošo brīžiem turpina izteikties visai nesaudzīgi, Briseles amatpersonas ir paziņojušas, ka Britu iekšējās lietās līdz jaunā līdera apstiprināšanai neiejauksies. Taču viens tiek uzsvērts visai skaidri. 28 dalībvalstu pārstāvi ir vienojušies par Lielbritānijas aiziešanas noteikumiem. Un šis piedāvājums ir vienīgais pašlaik uz galda stāvošais dokuments, kuru atvērt nav plānots arī turpmāk. Uģis Lībiec, Latvijas radio.